Ola, moi boa noite. Aquí estamos compartindo un tempo con todos vos, Lorena Otero, Pedro Cuntín, Luis Cuntín, desde Radio Redondela, para unha playa de emisoras. Isto é Tempo de Jazz. Bueno, e hoxe, neste día 8 de novembro, abordamos a nosa emisión 742, unha emisión que titulamos así, De Blues e Paul González 5. Acabamos así unha paseata por parte da carreira deste saxofonista de tenor que nos ven acompañando nas últimas semanas. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Pois sí, aquí estamos nos camiños, nas pegadas de Paul González. Paul González, un saxofonista tenor, herdeiro directo epígono do grandísimo Ben Webster, que fixo pois dese son aveludado todo un sinal. Hai como dous Paul González. Hai un Paul González absolutamente enfático e hai un Paul González romántico e intimista. A min interésame máis o Paul González intimista, pero en todo caso pois non é sempre o máis recoñecido. E este Paul González intimista pois ten a veces como unha columna de aire, un encher de aire o saxo, un chisquiño como inseguro, como delicado, que fai del unha versión feminina de Webster, non? E esta cualidade, bueno, pois referirme a ela bastante ao longo de todos estes programas. Unha serie de programas que comeza un pouco por casualidade, subliñando a relación duns determinados músicos co blues. Comezáramos con Oliver Nelson, despois con Clark Terry. E aquel traballo de Clark Terry nos anos para largo, nos anos 50, pois levounos a Cooking de Paul González, no que participaba Clark Terry. Despois de Cooking, atendimos a dous traballos magníficos de González no ano 63. E no ano 63 disfrutamos xa, en semanas anteriores, de Cleopatra Feeling Jazzy, e disfrutamos tamén de Tell It The Way It Is. Hubo un día que para equilibrar o tempo do programa pues puxemos un tema do ano 70 con Earl Hines. E hoxe volvemos sobre esas produccións. Bueno, González vai ter algún disco máis en solitario ou liderando, e eu chamaría a atención fundamentalmente sobre dous, bueno, polos que nos non imos pasar porque, bueno, temos máis argumentos esperando e pensamos que así vai quedar abondo reivindicado este saxofonista, pois tantas veces minusvalorado. O certo é que fixo o máis principal da súa carreira, como xa quedou comentado, na orquestra de Ellington. Pois ben, ao longo dos 60, ademais de coa orquestra de Ellington, debulla o seu talento González nun disco con Sonny Street, outro gran saxofonista, e noutro disco con Eddie Lockjaw Davis, probando, como xa probara en Cleopatra Feeling Jazzy, pois que ele está, digamos, á altura, perfectamente á altura das circunstancias do que pode ser a linguaxe do bebop. E saltando por riba destas producións, pois chegamos a unha recompilación de 2003, Paul González, Earl Hines, Rainance, I Don't Mean a Thing, If Fate Ain't Got That Swing. Tema, por certo, que xa puxéramos, como comentei, semanas atrás. Pero realmente, aquí, resúmense, e bueno, cun criterio que eu non comparto moito, dous discos independentes. Just a Sitting and Rocking, que é un encontro de González con Ray Nance, quen escoitábamos tamén a semana pasada en Tell It The Way It Is, e outro encontro con Earl Hines, ambos os dous encontros que teñen lugar en 1970. Un en setembro e outro en decembro, aínda que hai tamén un tema do ano 72 na parte con Earl Hines. Non son produccións que haxa moito que comentar, foron evidentemente pois as primeiras foron grabacións de Black Lion, unha casa discográfica que editaba sobre todo para Europa, que era onde tiña verdadeiramente pois acollida esta música, este middle jazz, este jazz de factura clásica, pero por así decirlo, cando non era nin con moito a vanguarda, era con todo pois, en fin, diríamos que un jazz de factura clásica, recoñecido como tal, e que pois, a moitos afeccionados lle se interesaba. Pero realmente xa non tiña un gran mercado nos Estados Unidos e si o tiña en Europa nesta serie de discos editados por esta casa, que moitos conservamos, pois moitos deles como verdadeiras xoias. Black Lion, onde hai produccións moi importantes, algunhas, por exemplo, de Stanley Dance, por exemplo, en fin, de outros produtores importantes. E eran rexistros feitos en Estados Unidos, pero orientados para se vender no mercado europeo. Bueno, pois xa, sin máis, imos dar paso á música. Paul González en Rainas, Just a Sitting and a Rocking, edítase en 1973, pero é grabado en 1970. Imos comezar, pois, por un rexistro que en particular é dese ano e en particular é dunha formación específica e concreta na que están os dous mencionados xunto cun músico oscuro, descoñecido e que a min pareceme magnífico, Norris Turney, que tocaba a frauta e o saxo alto e unha sección rítmica indiscutiblemente de luxo. Eles son o gran Oliver Jackson na batería, Al Hall, músico moi vinculado a Ellington no contrabaixo, e no piano e máis na celesta, quen logo cos anos se convertiría nun mito, un dos irmáns Jones, Hank Jones. Así que Paul González, saxo tenor, Ray Nance, corneta ou trompeta e violín, Norris Turney, frauta e saxofón alto, Hank Jones, piano e celesta, Al Hall, contrabaixo e Oliver Jackson, configuran este Paul González Sextet. E dentro deste disco, Paul González, Ray Nance, Just Sitting and Rocking, que se edita no 73, pero insisto que se graba en decembro de 1970. Estou empeñado en que en decembro de 1970, e non é así, é en setembro de 1970. En concreto, o 3 de setembro de 1970 en Nova York. Ben, pois este Paul González Rainan Sextet, probando esta relación co blues, pois ofrecía, entre outros, este tema. Co que comezamos esta noite esta emisión de Tempo de Jazz. B.P. Blues. Pois aquí estaba este blues, esta composición, por certo, de Duke Ellington, e, bueno, tamén comentar algunha outra cousa, o tratarse desta recompilación, desta fusión, digamos, de dous LPs anteriores, en principio, independentes entre sí, pois hai, e xa o notastes en algún titubeo meu, algún desaxuste, algunha confusión nas notas. Este Paul González e Al Hines Rainans I Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing de 2003, CD de 2003, pois verdadeiramente fala de que as grabacións dunha serie de temas son do sexteto antes mencionado e tiveron lugar en Nova York o 3 de setembro de 1970. Non obstante, si nos imos á edición original de Paul González Rainans Just Sitting and Rocking de Black Lion, como vos digo, edición de 1973 e logo reedicións sucesivas, resulta que este tema que acabamos de escuitar, BP Blues, composición de Duke Ellington, pois é unha grabación do 28 de agosto do 70. Nos National Studios en Nova York, en Estados Unidos. Xa volo comentaba antes. A producción, dependendo dos temas, corresponde a Michael James, a Stanley Dance ou a Alan Bates. E eles son, digamos, os responsables disto. Non sabemos, non coñecemos o nome do responsable, digamos, inicial da grabación. Bueno, con motivo das sesións de Just Sitting and a Rocking, que se prolongaron tamén o 3 de setembro do 70, exactamente no mesmo estudio, pois se obtiveron outros rexistros. E imos prestar atención a algún deses outros rexistros, tal como vos comentaba. E agora, pois a canción a que atendemos é I Cover the Water From, un estándar do que logo comentaremos algunha cousa e que dá lugar, digamos, a unha interpretación máis breve e máis centrada no traballo no saxo tenor de Paul González, porque ben víades que Turney é un saxofonista alto. En BP Blues el tomaba o primeiro coro, cun estilo moi particular, pouco vibrado, realmente moi clásico, toda a improvisación del, paráfrase do tema, pero en fin, pagou a pena escoitalo. Ben, pois agora do mesmo sexteto, este I Covered the Water From. Bueno, pois aquí tiñamos a Hank Jones, maravilloso no piano, a Norris Turney na frauta e a Ray Nance no violín. E, bueno, non quero cansarvos cas miñas especulacións, é dicir, segundo os créditos, isto sería o 3 de setembro do 70, inda que eu me malicio que sigue sendo o 28 de agosto do 70. I Cover the Water From, o estándar que vimos de escoitar, é unha canción moi famosa de Johnny Green, de Johnny Aldo Green, con letras de Edward Heyman. E non esquezamos pois que Edward Heyman, en fin, tivo algo que ver, estas xentes tuveron algo que ver con outro estándar grandioso, Body and Soul. Esta é unha canción que foi un cabalo de batalla importante para Ella Fitzgerald, probablemente quen a fixo famosa foi Sarah Vaughan. Hai tamén unha versión lendaria de Billie Holiday, non deixou de cantalo, en fin, moitos cantantes de jazz. Armstrong tiña unha versión magnífica. E se cadra, pois unha versión curiosa, é a de Van Morrison e John Lee Hooker xuntos. É dicir, aí tedes un, en fin, un must, non? Como din os pejos. Bueno, I Cover the Water From colle o título de unha novela de Max Miller do ano 1932, que se chamaba así, e houve unha película da United Artists que de algún xeito tivo que ver co éxito da novela e co éxito da canción que se chamou así, I Cover the Water From. Inda que na publicidade da película que introducía o tema musical se decía que a canción fora inspirada, digamos, pola película, o cal non é certo, a canción é anterior a anterior, como vos dicía, a película. Bueno, en todo caso, pois queda aquí constancia de este traballo de Johnny Green e Edward Heyman, I Cover the Water From. Volvemos a territorios, en fin, máis dinámicos, con outro tema, o terceiro e último que imos escoitar deste Just Sitting and Rocking, por certo, todos, inda que están nesta como recompilación que vos comentaba, son temas que non están na edición orixinal. Daí esas dúbidas que temos o respecto da da data exacta da grabación. O tema é outra composición de Ellington, como pasara con B.B. Blues, e chámase Stompy Jones. E aí están pois Ray Nance, Norris Turney, Paul Gonsalves, Hank Jones, Al Hall, Oliver Jackson. Un sexteto magnífico para este Stompy Jones. Thank you. Bueno, pois isto é o que esta recompilación nos achega respecto de Just Sitting and Rocking, un disco de 1973, pero grabado previamente no 70, que presentaron a través de Black Lion Paul González e Ray Nance. Paul González e Ray Nance, secundados, como dixemos, por Norris Turney na frauta e no saxofón alto. Bueno, o propio Nance dobraba a trompeta e violín, Hank Jones no piano e na celesta, neste tema acabamos de escuitalo coa celesta, Al Hall no contrabaixo e Oliver Jackson na batería. Grabación do 28 de agosto e do 3 de setembro de 1970, inda que contradicindo os créditos de esta recompilación, a música que escuitamos é con toda a probabilidade do 28 de agosto. Por qué? Porque o 3 de setembro o pianista era Raymond Fuld e o estilo é totalmente diferente do de Hank Jones. Un Hank Jones que acaba de demostrarnos, por certo, músico, digamos, de post-bop, que acaba de demostrarnos que se movía perfectamente nos ámbitos do swing e da tradición, con este divertido, pero camp e pasado de moda, Stompy Jones. Un pretexto para rememorar unha jam session, dos tempos de swing, bueno, pues con algo así como 30 anos de retraso, cando foi grabada. Pero esta recompilación, It Don't Mean a Thing, If It Ain't Got That Swing, xunta, como vos comentaba, dous discos. O de Paul González e Ray Nance, Just a Sitting and Rocking, que acabamos de escoitar, digamos, sintetizado nestos tres temas, e outro disco, Paul González Meets Al Hines, grabado algún tempo despois e editado na edición original, editado en 1970. Logo hai reedicións neste sentido posteriores. E mesmo foi editado con varios títulos, porque o que agora leva a recompilación, este If It Don't Mean a Thing, If It Ain't Got That Swing, algo así como Non Entendo Unha Cousa Se Non Ten Ese Swing, de Ellington e Mills, e pois daba título ás primeiras edicións. Despois editouse prácticamente sin cambios no formato, non sendo a introdución dun tema de 1972, xa falaremos deso como Paul González Meets Al Hines. Así que damos paso aos temas que veñen dese segundo disco, propiamente It Don't Mean a Thing ou Meets Al Hines, e deberíamos comezar por escoitar pois o título emblemático, It Don't Mean a Thing. O que pasa é que o puxemos hai unhas semanas, así que imos deixalo descansar e pasamos a Motten Swing. Agora, na formación, na batería está o gran papa Joe Jones, que era, bueno, xa toda unha figura consagrada, unha lenda do pasado na batería. Está no baixo Al Hall, que por aqueles tempos debía andar moi cerca da orquestra de Linton, porque vimos de escuitalo nestas sesións de agosto. No piano, naturalmente, está Al Hines, de quen logo falaremos un pouco, e Paul González no saxo tenor. A clave do disco é un pouco diferente, formato de cuarteto, dun nominalmente Paul González e Al Hines Quartet. E dese Paul González e Al Hines Quartet, editado, xa vos digo, como It Don't Mean a Thing, if it Ain't Got That Swing, ou como Meets, como Paul González Meets Al Hines, recompilado agora baixo o primeiro título, pois nos imos escuitar Motten Swing. Motten Swing é un estándar de jazz, un estándar dos anos do swing, precisamente, e se di moitas veces, coméntase, que foi un dos temas que axudou a definir precisamente a evolución desde o jazz tradicional ao clásico. Era unha composición de Benjamin Motten, de Benny Motten, aquel líder de banda que tiña como pianista a Count Basie e que lle acabou cedendo, por decirlo así, rapidamente a banqueta do piano, de tal maneira que a orquestra acabou sendo a orquestra de William Basie, de Bill Basie. Inda que polo medio está tamén pois a absorción dos Blue Devils de Walter Page, pero bueno, esa é outra historia. Na tradición do jazz de Kansas, tradición, os peitos da que se amamantou este Count Basie, pois era un lugar común, era un cabalo de batalla habitual, este Motown Swing, que agora escoitamos na versión deste Paul González e Al Hines Quartet, Motown Swing.
Thank you.
Ben, pois isto era este Motown Swing, como vedes, con gran protagonismo de Papa Joe Jones na batería e de Earl Hines no piano. Con Earl Hall no contrabaixo e Paul González conformaban este Paul González Earl Hines Quartet que grabou It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing, que logo foi reeditado como Paul González Meets Earl Hines. E bueno, comentar que, en todo caso, as grabacións orixinais son do ano 70, en concreto do 15 de decembro do ano 70, no mesmo estudio que as que escoitábamos de agosto, o National Studios, en Nova York. Descoñecemos quen era o enxeñeiro de grabación. Si sabemos que as grabacións foron producidas por Stanley Dance e Michael James, e os álbumes, como pasaba noutro caso, e os álbumes son producións de Alan Bates. Agora aquí, inda que a recompilación Dinos de Rondón, que o que imos escoitar agora é tamén do 15 de decembro do 70, minte, porque este tema, bueno, minte, comete un erro. Se imos a edición orixinal, agregouse como bonus nas reedicións xa en vinilo do disco, cando xa se titulaba Paul González Meets Earl Hines, unha grabación no, feita no Hank O'Neill Studio o 25 de novembro do ano 72, é dicir, prácticamente dous anos despois. E esta sí foi a producida por Michael James, as outras eran de Stanley Dance. E trátase do tema Blue Sands de Earl Hines. Así que, bueno, tendo en conta esa pequeniña inexactitude, pasamos a escuitar dentro desta recompilación a composición de Earl Hines, Blue Sands. Thank you. Alguén determinou meter este solo de piano neste disco, a posteriori na reedición deste encontro de Paul González e Al Hines. E Al Kenneth Hines, coñecido como Fatta Hines, morreu en 1983, non chegando a cumplir os 80 anos. Nacera en 1903. Quixo ser cornetista como seu pai, pero acabou sendo organista na súa igrexa. Alá, no seu, bueno, vivía, digamos, nunha cidade dormitorio de Pittsburgh. Tras longos debates familiares, conseguiu que lle permitiran achegarse a Chicago cando era un consumado pianista de stride. E ali, en Chicago, vai ser figura fundamental da historia do jazz. Subindo moitas veces unha octava respecto ao resto do conxunto e acabando as súas líneas melódicas moi arpexeadas ao final con trémolos, desenvolveu por influencia de Louis Armstrong, como el mesmo decía, tal vez porque quixera ser trompetista, o que se chamou o estilo de trompeta, que simplificou linealmente o stride e sentou as bases da evolución posterior do jazz. Foi un home que sostivo no Grand Terrals Ballroom unha banda importante nos tempos do swing e que logo tivo unha banda con xente, en fin, non vou empezar a citar, pero el logo tivo unha big band que foi o viveiro de algún xeito de moitos artistas do bebop: Charlie Parker, Dizzy Gillespie, mesmo Ray Nance, a quen acabamos de escoitar, e outros músicos, bueno, como vos digo, característicos do bebop, como por exemplo Jim Ammons ou a cantante Sarah Vaughan. Logo, el cae nun certo ostracismo e foi redescoberto en 1948, convertido xa nunha lenda. Da mando crítico Stanley Dance, que era unha especie de representante oficioso, pois xa percorreu os últimos anos da súa vida, entre os que está esta grabación con Paul González, pois xa vos digo, 13 anos antes de morrer. E imos rubricala cun tema que non é un blues, pero sí o que chamaban os músicos entón unha blues song, unha canción con moitas inflexións e moitos elementos que aproximan o blues. Trátase de I Got It Bad and That Ain't Good, unha composición tamén lendaria, un estándar lendario de Ellington, con letra de Paul Francis Webster. Unha lectura, e agora sí que a precisión é axustada, gravada en decembro, o 15 de 1970, en Nova York, Paul González e Al Hines Quartet, con Paul González no saxo tenor, e Al Hines no piano, Al Hall no contrabaixo e Joe Jones na batería. Con este tema rubricamos esta aproximación á relación do blues e Paul González. I Got It Bad and That Ain't Good. Thank you. Bueno, pues nos armónicos de ese soplido está o resumo do estilo de Paul Gonsalves, estilo que bebe en Ben Webster, y queda así, con este pretexto da súa relación co blues, pois rubricado esta serie que nos levou 5 programas. Este foi The Blues en Paul Gonsalves 5 en Earl Hines 2, para darlle continuidade pois á serie que comenzamos semanas atrás. A semana que ven rubricaremos a serie de Oliver Nelson que nos quedara pendente cun magnífico disco en directo. Pero eso, Deus mediante, vai a acontecer o 15 de novembro. Para todos e todas os que escuitades Tempo de Jazz, sexa en Radio Redondela, en Radio Tuyo ou nalgúna das emisoras de Radio Fusión, o día da súa emisión orixinal, que é o martes, ou ben nas reemisións de xoves, sábado e domingo, un saúdo cordial de Lorena Otero, que produce o programa e o colgará na rede, de Pedro Cuntín, que registrou o son, e de Luis Cuntín, que seleccionou a música e puxo as palabras detrás do alento de Paul Gonsalves e da sabedoría de Earl Hines. Este foi o noso argumento e este foi o noso tempo nesta noite. Así que poñemos punto e aparte con este repenicar do tambor. E máis nada, as boas noites desde este tempo compartido que agora se despide. Desde este tempo de jazz.